Hej og velkommen til afsnit 2, som handler om berøringsangst. For hvad er berøringsangst egentlig for en størrelse? Hvornår rammes vi? Hvordan reagerer vi på berøringsangst? Hvilken virkelighed er det, vi ikke så godt tåler at være en objektiv del af? Og hvorfor er det egentlig, at vi har så svært ved at håndtere det? Som jeg ser det, så er berøringsangst et virkelig tabubelagt emne, som kan være enormt sårbart og derfor også utrolig svært at navigere i. Det er ikke noget, man snakker højt om. Det er de situationer, hvor man glider let hen over en samtale, som for den anden part faktisk var vigtig, men som vi slet ikke ved, hvordan vi skal håndtere, og derfor glider af på den, eller holder fuldstændig op med at spørge. Da jeg var 3 år gammel, mistede min mor og far deres søn, og jeg min lillebror. Han døde af lægesjusk. Jeg husker mere og mere fra tiden, både før og efter hans død, i takt med, at jeg selv er blevet mor. Men meget af det har jeg også fortrængt for at overleve i sorgen over, at jeg ikke længere var nogens storesøster, og at jeg ikke længere havde en lillebror. Mine forældre har forsøgt at afskærme mig så godt de overhovedet kunne, og forsøgt at stille mig i en position, hvor perspektivet ikke var nær så dystert, hård og sorgbetynget, som set fra deres optik. De har forsøgt at afskærme mig så godt som de overhovedet kunne. Jeg skulle ikke mangle noget, og vigtigst af alt måtte jeg aldrig føle mig overset. Og lige netop det med at føle sig overset, er netop det, berøringsangsten gør ved os. Kort tid efter vi havde mistet min lillebror, var jeg inde på Silkeborg Torv sammen med min mor, hvor vi blev stoppet af en, som tydeligvis havde fulgt med på sidelinjen og på tyk afstand. Det var en bekendt, som af omveje havde hørt om den ulykke og sorg, vi ufrivilligt var blevet ramt af. Hej Lone, hvordan går det? Og min mor svarede som altid, jo, vi har hovedet op og benene nede, ikke også Sabrina? Jeg nikkede anerkendende og så op på min mor, men der var noget i hendes stemme, som var anderledes. Det hørte jeg, men jeg forstod ikke at afkode det, og det gjorde den bekendte tydeligvis heller ikke. Det må være hårdt for, at jeg var Lone. Åh, sikke noget, fortsatte hun. Mens vi stod midt i en menneskesværm af fremmede mennesker på gågaden. Det var måske ikke lige det mest oplagte sted at tale om, at min mor lige havde mistet sin søn, og jeg, min lillebror. Jo, men altså, gode mennesker har det jo altid godt, svarede min mor. Den bekendte havde endnu ikke haft øjenkontakt med min mor, selvom hun faktisk stod lige foran hende og skulle forestille at have en samtale kørende. Det var som om hun så hen over hovedet på hende og skiftevis til højre og venstre, som om hun spejlede efter, ja hvad ved jeg, det nærmeste toilet eller efter om der var andre på gågaden, hun skulle ske at kende. Nå ja, men I må have det godt, altså jeg skal også videre, jeg manglede jo bare lige et par små ting, og så skal jeg jo også lige have gjort rent derhjemme. Vi må håbe solen den snart skinner. Ej, Lone, vi skal jo have gæster i weekenden, du ved, og så skal det jo helst se ordentligt ud. Så jeg har jo faktisk slet ikke tid til at stå her og knævre. Kan I nu have det godt og passe på hinanden? Og så sluttede den samtale ellers, og den bekendte var hurtigt over stok og sten, og endda i den helt forkerte retning af, hvor hun havde sin bil parkeret. Først da fik hun øjenkontakt med os, da hun vendte sig rundt og grinede. Ja, Silkeborg Big City, du ved. Og så var hun ellers smuttet i den rigtige retning. Selv husker jeg ikke den samtale, men jeg husker små frekvenser, hvor jeg ofte har kigget op på min mor og følt, at jeg skulle passe ekstra på hende i lige netop de her situationer. Det var lidt som om, at folk omkring os gerne ville spørge ind til vores sorg, men i samme øjeblik fortryd, at de overhovedet havde spurgt. Situationsfornemmelse og samvittighed er ikke noget, der umiddelbart følger med berøringsangsten. Måske er det nemmere at tale om svære emner, når man befinder sig på en lokation, hvor det er helt tydeligt, at livet og hverdagen jo er gået videre. For der findes jo også dem, som ligefrem skifter fortov for at bare alene at undgå øjenkontakt. Men hvorfor er det, berøringsangst er så svær at håndtere? Jeg oplever stadig en stor forsigtighed, når mennesker i mine omgivelser spørger ind til min datter, at vi ejer, og hvordan det går med hendes hjertesygdom. Det er som om, at de lige skal samle mod til sig og finde det helt rigtige tidspunkt at gøre det på. Men sandheden er, der findes ikke noget rigtigt tidspunkt. Der er simpelthen ikke nogen tidspunkter, der er bedre end andre tidspunkter. Jeg kan tale ind i, at berøringsangsten i mine omgivelser gør, at jeg som mor til et hjertebarn ofte føler mig overset, at der ikke er plads til vores udfordringer, og at ingen alligevel gider at høre på mine bekymringer om angsten, der så troligt er blevet min følgesvend. Samtidig får jeg ofte ros for min måde at håndtere det hele vedrørende min datters hjertesvigt. selvom de faktisk slet ikke kender til vores udfordringer, eller hvor mange gange jeg rent faktisk er brudt sammen på gulvet i grådet, og hvor jeg netop ikke hverken har følt mig stærk eller særlig navigationsdygtig i øjeblikket. Men alligevel får jeg ros for det øjebliksbillede, deres linse når at opfange. Den lille synlige del, som kan fanges på overfladen af det store hele billede. Men selve det krakelerede i glansbilledet dybere nede i overfladen, det ser ingen. Og det er heller ikke min fornemmelse, at der er en særlig interesse omkring det. De prøver ikke engang. Men sandheden er, at du kun kan gøre fejl ved ikke at spørge ind til det. Som person skal jeg jo nok fortælle dig, hvis ikke det lige er den dag, vi skal røre ved emnet. Og sker det, så vil jeg alligevel sige dig tak for din interesse og fortælle dig, at jeg meget gerne vil fortælle dig om det hele en anden dag, bare ikke lige i dag. Og hvis du kigger godt efter, så vil mine øjne fortælle dig, at jeg inderligt håber på din forståelse i øje med, at jeg desværre må trække mig fra samtalen og lægge mit fokus hen på noget andet. Bare for ikke at bryde sammen. At jeg måske trækker mig den dag, betyder ikke, at du har gjort fejl eller gjort mig fortræd. For det er faktisk enormt rart for mig at vide, at du har en interesse i mit liv og i mit barns helbred. Og det betyder endnu mere for mig, at du gider at lytte. Jeg er godt klar over, at det nok er begrænset, hvad du kan komme med af konstruktive forslag til at styre angsten eller glemme mit barns diagnose og gøre noget godt for mig selv en times tid eller bare for en stund, for du ved jo ikke, hvordan det føles, og derfor kunne jeg heller aldrig drømme om at forvente den slags af dig. Bare at du lytter, giver mig et kram, et anerkendende blik, hvad som helst, og at du turer udfordre dig selv til at være til stede i det sammen med mig, og at du turer have øjenkontakt med mig, når vi fører en samtale. Det gør dig uvurderlig, og samtidig så gør det mig helt enormt glad. Uanset den uro, jeg lige nu end måtte føle i mit moderlige alarmberedskab, min galopperende angst eller den mentale krise, hvor alting bare er uoverskueligt, så gør det mig glad, at det lige netop var dig, der spurgte til mig, også selvom du måske ikke helt kan afkode mine signaler. Og ved du hvad? Det kan jeg faktisk rigtig godt forstå. For det er heller ikke altid, at jeg selv har helt styr på, hvad det er for signaler, jeg sender ud. Det er en læringsproces, og jeg øver mig hver dag. Jeg kan måske endda finde på at blive helt rørt over din interesse for lige netop at spørge ind til mig. For det er jeg ikke så vant til. For det er meget lettere at se den anden vej, eller blot lytte med et halvt øre, for så har man jo alligevel hørt det hele. Når andre modige mennesker omkring mig har taget tilløb til at spørge mig, hvordan det går med min datters hjertesvigt. Mit råd til dig er, at hvis du har interesse i mit ved og vel, så har du også interesse i det udsyn, der gør dig klogere herpå. Det kræver mit perspektiv, og det kan være nogle tunge skridt at gå, når du ved, at livet gør ondt på mig. Men den følelse, jeg efterlader dig med bagefter, lover jeg dig, er det hele værd. Og for mig er tak blot et fattigt ord for din interesse i mit liv.